Έχουμε τη χαρά τώρα να έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον κύριο Χρήστο Χατζηπαπά, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Κύριε Χατζηπαπά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, διαβάσαμε χθες και την ανακοίνωσή σας του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία να πούμε πως έρχεται σε συνδυασμό και με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εδώ για την δική μας περιοχή του Εύρου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποια κέντρα υγείας. Και στείλατε και μάλιστα και μια επιστολή και στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά φαντάζομαι εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα και πιο έτσι αναλυτικότερα.
Η επιστολή αυτή ήταν με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού και την πρόσκλησή του στο συνέδριο που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος στο Πανεύριο, πολυθεματικό ιατρικό συνέδριο, στο τέλος του Μαρτίου, για την παρουσία του. Αλλά η αιτία όντως είναι να ζητήσουμε μια συνάντηση μαζί του για να του εκθέσουμε από κοντά τα χρόνια προβλήματα που έχει η ιατρική, η παροχή της υγείας στον ομό, όσον αφορά τους συμπολίτες μας.
Μάλιστα.
Πρέπει να θεσμοθετηθούν κάποια κριτήρια, κάποια μέτρα για να αυξηθεί η προοπτική στελέχωση των δομών υγείας στον ομό.
Τώρα, ποιες είναι αυτές οι δομές υγείας που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας?
Κοιτάξτε, η περιφέρεια του νομού έχει βασικά ανάγλυφο αυτό το πρόβλημα. Λέγοντας περιφέρεια, εννοώ τα κέντρα υγείας Αδίκειας, της Αμοθράκης και το νοσοκομείο του Δηδημοτήχου. Κυρίως δηλαδή στο βόρειο τμήμα του νομού υπάρχει αυτό που λέμε προοδευτική ιατρική ερημοποίηση εμείς. Δηλαδή μια υποστελέχωση που είναι σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες και σημεία τραγική, έτσι ώστε να διακυβεύεται και η ασφαλής παροχή της υπηρεσίας της υγείας.
Μάλιστα. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο κάποιος από το Βόρειο Εύρο να έρθει, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Έτσι είναι και πολλά χιλιόμετρα.
Έχει
αυτή
την ιδιαιτερότητα ο νομός με το μεγάλο μήκος και έχει ανάγκη να υπάρχουν γιατροί σε όλη του την επιφάνεια.
Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί δεν έχουμε γιατρούς πάνω? Είναι τώρα, δεν γίνονται προκηρύξεις ή γίνονται προκηρύξεις και καταλήγουν αγώνες?
Το δεύτερο συμβαίνει αραιά μεν, αλλά και πλέον δεν είναι καθόλου,
θελκτικό. Δεν είναι θελκτικό. Να έρθει
για
κάποιος...
ένα νέο γιατρό να έρθει και να στελεχώσει ένα κέντρο υγείας ή να μπει στο νοσοκομείο του Δηδημοτήχου και γιατί όχι και της Αλεξανδρούπολης, αν θέλετε, αν το συγκρίνουμε με το κέντρο που είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, για να πάρει τα ίδια χρήματα και για να ζήσει, αν πρόκειται για την περιφέρεια ειδικά, σε μια περιοχή που δεν θα του διασφαλίσει και μια αξιοπρεπή διαβίωση.
Μάλιστα.
Αυτά που εμείς έχουμε να ζητήσουμε από τον Υπουργό να εφαρμοστούν είναι μια δέσμη μέτρων η οποία έχει επεξεργαστεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και αφορά κάποια μέτρα εκτός του οικονομικού και το μισθολόγιο που είναι βασικό. Και ξέρετε, όσον αφορά αυτό, θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό.
Βεβαίως.
Ο μέσος όρος του ιατρικού μισθού στην Ευρώπη είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν ο μέσος όρος. Όχι οι καλύτερα αμοιβόμενες χώρες του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες εμείς ανήκουμε, είναι διπλάσιος από αυτόν της Ελλάδος. Στην Ελλάδα ο γιατρός πληρώνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέω πάντα, με ένα νόμο που έχει βγει από το 1983, που έχει μια κλιμάκωση στις μηνιαίες αποδοχές με κάποια επιδόματα όσον αφορά τα άγωνα σημεία υπηρέτησης, όπως θεωρείται και ο νομός. Που, για να μην σας μπερδεύω με νούμερα, θα σας πω ότι ο νέος επιμελητής Β, ο καινούριος γιατρός που θα εισέλθει στο σύστημα, έχει ένα όφελος των 11,40 ευρώ μηνιαία, επειδή υπηρετεί σε άγωνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το νούμερο τώρα μόνο
11
μόνο
ευρώ
μπορεί να είναι.
Μισό λεπτό. 11 ευρώ και 40 λεπτά.
Ανάγκες.
11 ευρώ και 40 λεπτά παίρνει κάποιος γιατρός ο οποίος πάει σε άγωνη περιοχή.
Μόνο 11 ευρώ. Και αυτό κλιμακωτά αυξάνεται μέχρι τα 100 ευρώ στους μεγάλους βαθμούς. Δηλαδή ο συντονιστής διευθυντής θα πάρει ακόμη 100 ευρώ αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσει στο κέντρο υγείας των δικαίων ή στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Καταλαβαίνετε ότι αν και Μιλάμε πρώτα για την αμοιβή, είναι το βασικό.
Καλά,
για να έρθει ένας γιατρός, για να γίνει η προκήρυξη, όπως λέμε, να μην κρυθεί άγονη. Για να υπάρχει στελέχωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό είναι η κορυφή του προβλήματος. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πλέγμα, μια δέσμη μέτρων, την οποία έχει προτείνει ο Πανελλήνιος.
Ναι.
Και πιστεύουμε ότι έστω σε αυτή τη φάση με τον καινούργιο υπουργό, κάποια από αυτά τα μέτρα μπορούν να γίνουν, χωρίς να ξεχνάμε το βασικό. Τα μέτρα αυτά αφορούν στεγαστικά επιδόματα ή επιδότηση για αγορά, ας πούμε, μόνιμης κατοικίας σε έναν γιατρό που θα κάτσει 5 χρόνια στην περιφέρεια, κάποια διαφορετική φορολόγηση των εισοδημάτων από τις εφημερίες, κάποια διευκόλυνση όσον αφορά την εξομοίωση με αξιωματικούς που υπηρετούν στην περιοχή και τα προνόμια που έχουν, αλλά σίγουρα και κάποια διοικητικά και επιστημονικά κριτήρια που είναι, όπως για παράδειγμα, οι θέσεις να μην προκυρήσονται στο μικρότερο βαθμό του επιμελητή Β, αλλά σε μεγαλύτερο, έτσι ώστε να έχουν και μεγαλύτερες αποδοχές.
Μάλιστα.
Να υπάρχει ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη σε κάποιον που θα υπηρετεί σε αυτή την περιοχή. Να υπάρχει επιστημονική διασύνδεση με τα νοσοκομεία, μεγαλύτερες εκπαιδευτικές άδειες για μετάβαση και εκπαίδευση σε κεντρικότερα νοσοκομεία, δυνατότητα ανάληψης του κόστους μιας διατριβής ή ενός μεταπτυχιακού. Όλα αυτά είναι μετρήσιμα θέματα τα οποία μπορούν να συμβούν και να αποτελέσουν έτσι ένα ελάχιστο κίνητρο ξέχωρα από το μισθολογικό για να έρθουν γιατροί από όλες τις ειδικότητες και να ισχύουν και για τους νέους ερχόμενους και για τους ήδη υπάρχοντες. Είναι ένα οικονομικό κόστος, αλλά μακροοικονομικά υπάρχει όφελος, γιατί ελαττώνεται η μετακίνηση του πληθυσμού για να βρει τον γιατρό και σίγουρα αυξάνεται και το αίσθημα της ασφάλειας, που είναι σημαντικό για την περιοχή μας. Για να μπορέσουν να μείνουν όλοι οι υπόλοιποι εδώ και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και να κρατήσει ο νομός το βασικό του πρόβλημα, που είναι το δημογραφικό, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει πρώτα απ' όλα την υγεία του. Και αυτό είναι προς αυτή την κατεύθυνση που σας λέω μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Τώρα, σήμερα μιλώντας για τα κέντρα υγείας Σαμοθράκης και Δικαίων, τι ελλείψεις υπάρχουν, γνωρίζουμε? Τι ειδικότητες λείπουν?
Κοιτάξτε, βασικές ελλείψεις είναι σε παιδιάτρους. Είναι μια δύσκολη ειδικότητα και ακόμα πιο δύσκολη να την λειτουργήσει κανείς σε μια τέτοια περιοχή για αυτό το κόστος που λέμε μέχρι στιγμής που σας εξήγησα.
Μάλιστα.
Είναι αυτό. Οι γιατροί που χρειάζονται για την περιφέρεια αφορούν κυρίως ειδικότητες γενικής παθολογίας, γενικής ιατρικής, και αυτοί είναι πλέον λίγοι οι γιατροί και δεν βγαίνουν καινούργοι, και όποιοι καινούργοι βγαίνουν ή δεν ακολουθούν αυτές τις ειδικότητες ή απομακρύνονται ταχύτατα από το νομό.
Και από την χώρα, μη σας πω, κύριε Χατζηπαπά.
Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από τη χώρα, καλά το λέτε. Δυστυχώς. Τώρα, πολύ πρόσφατα ακούσαμε από τις ειδήσεις ότι θα γίνει και ένα μπόνους επαναπατρισμού. Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε γραμμένα και να τα συζητήσουμε και με τον Υπουργό.
Μάλιστα.
Όχι μόνο εμείς, και το κεντρικό μας όργανο που θα είναι επωφελίας του πληθυσμού, κυρίως της περιοχής μας. Όντως, οι νέοι γιατροί ευθύνουν και σίγουρα δεν υπάρχουν στην περιοχή μας. Αυτό ο μέσος πολίτης ακόμη ίσως δεν το έχει καταλάβει, αλλά όταν θα φτάσει να είναι ανάγλυφο αυτό και να το αντιληφθούν όλοι, θα είναι και αργά. Γι' αυτό προσπαθούμε εμείς με κάθε τρόπο. Ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου καταλαβαίνετε ότι είναι του Συμβούλου της Πολιτείας. Δεν έχουμε νομοθετική δυνατότητα, μακάρι να είχαμε. Αλλά όσο δύναμη έχει η φωνή μας, προσπαθούμε να δείξουμε αυτά τα προβλήματα, να ευαισθητοποιήσουμε την κεντρική διοίκηση ώστε να λειτουργήσει η υποφελία του νομού, της περιοχής μας.
Μάλιστα. Κύριε Χατζήπαπα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας, θα σας αλλάξω λίγο κλίμα, γιατί το καλύψαμε το συγκεκριμένο το θέμα, αλλά μια που σας έχω κοντά μας, που σας έχουμε κοντά μας, θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας για την, επειδή τώρα πλησιάζουμε σιγά σιγά και στην περίοδο λειτουργίας των απογευματινών ιατρίων στα νοσοκομεία, θα ήθελα την άποψή σας.
Αυτό είναι μια εξαγγελία η οποία πρέπει να τη δούμε τις λεπτομέρειές της. για να καταλάβουμε εάν μπορεί να λειτουργήσει και αν τελικά θα είναι προς όφελος των πολιτών κυρίως.
Ναι.
Είναι πολλές οι παράμετροι και κυρίως το πρόβλημα είναι η υποστελέχωση. Ένας χώρος, ένα νοσοκομείο το οποίο δεν δύναται να ανταπεξέλθει στην πρωινή του λειτουργία σε όλες τις χειρουργικές αίθουσες. Για παράδειγμα, να σας πω ότι στο νοσοκομείο το μεγάλο της Αλεξανδρούπολης λειτουργούν λιγότερες από τις μισές. Αυτό δεν ισχύει, δεν συμβαίνει γιατί δεν είναι καλές οι αίθουσες, γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό να τις λειτουργήσει. Ένα τέτοιο λοιπόν υποστελεχωμένο σύστημα δεν ξέρω πώς μπορεί να ανταπεξέλθει και να λειτουργήσει σε δύο βάρδιες τη στιγμή που δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πρωινή. Το μυστικό πίσω από όλα αυτά είναι η στελέχωση. Αν υπάρξουν γιατροί, έχουν γίνει αυτό το μήνα πρόσφατα προκηρύξεις 8 θέσεων για την Αλεξανδρούπολη και 5 για το Διδημότικο, μέσα στις οποίες υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι θα βρεθούν άνθρωποι να έρθουν και να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις. Το εύχομαι πραγματικά, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Αν υπάρξουν αναισθησιολόγοι, αν υπάρξουν οι ειδικοί νοσηλευτές του χειρουργείου και οι εργαλειοδότες και μια σειρά άλλων ανθρώπων, όλα αυτά σίγουρα θα λειτουργήσουν και θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το φαινόμενο των απέραντων ληστών χειρουργείου και άλλων πράξεων ιατρικών που είναι σε λίστα αναμονής. Αλλά όλα κρίνονται από εκεί. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να ορίσουμε τους κανόνες, πρέπει να υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό για να τους λειτουργήσει.
Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χατζηπαπά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν τώρα στις 29 Μαρτίου να έρθει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ να μιλήσετε, να μας πείτε και μετά τι είπατε κιόλας, γιατί νομίζω όλοι περιμένουμε στον Εύρο το τι θα γίνει με τους γιατρούς μας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.